sirantolanta bunakun kan Gao Ligue ɲɛmayaso bɛ baara la walasa san wɛrɛ kɔta n'o ye saison 2023-2024 ye Gao Ligue club dɔ la kelen ka ye Mali première division na. Dr. Salia Maiga, Gao Ligue ɲɛma dankan fɔlɔ.
Gao Balantanya, an b'a f'i ye ko ɲina ko alhamdulilahi parce que an ka ligue kura an ka election kɛra 31 octobre depuis lors décembre an bɛ compétition na. An ye 103 dan yɛrɛ ma an ka baara kɛ 103 et après 103 notre objectif an ka équipe fila sɔrɔ première division na. Et Dieu merci an ye match minnu kɛ ɲina n b'a fɔ alhamdulilahi même si équipe t'an bolo première division na on est sûr que san wɛrɛ an bɛ se ka équipe dɔ sɔrɔ première division na Ligue 1 na. Deux ans après notre objectif ka équipe wɛrɛ sɔrɔ première division na. Surtout que on ko ko d'ici octobre avant que saison kura ka dayɛlɛ n bena forum dɔ kɛ avec pour le football pour tous les acteurs.
Gawoya,
ministre des Sports Moussa Gata, o yɛrɛ b'a kalama an y'a fɔ a ye k'an b'a fɛ ka forum dɔ kɛ an ka cercle bɛɛ bɛna 4 districts u bɛna pour que an ka se ka forum kɛ bɛɛ ka kuma pour que an ka balontan ka taa ɲɛfɛ.
I da sera ma ko a b'a fɛ monte wɛrɛ la a ka club kelen sɔrɔ Ligue 1 na, o baaraw kura ko an ka baara caman kɛ dɛ.
D'abord ka compétition caman kɛ, compétition de bɛ mɔgɔ la taɲɛ. An y'a ɲini fédération fan fɛ an ka formation dɔ sɔrɔ entraîneur ani arbitre ni formation kɛra on est sûr que n'a compétition caman kɛ an ka balontan bɛ taa ɲɛ. An y'a ɲina fana u taara joueur ta Bamako donc ça montre que bɛɛ b'a fɛ balontan ka taa ɲɛ. Ɲina hali Sony min ye tun don première division na ɲina championnat la pour que Sony ka kɛ champion ye a gɛlɛyara. O b'a yira bɛɛ bɛ joueur caman ɲini Bourem par exemple district de Bourem équipe fila bɛɛ bɛ entraîneur ta ka bɔ Bamako u bɛ entraîneur sara u bɛ joueur dɔw sara.
Baaraw bɛ senna Gao Ligue fan fɛ. Dr. Salia Maiga, Gao Ligue ɲɛma dankan fɔlɔ ka fɔ la VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré Kala Selido.